Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 17. april, vijesti dana. Generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić i još osmorica optuženih za udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa nezakonitim zapošljavanjem u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine izjasnili su se danas pred opštinskim sudom u Sarajevu da se ne osjećaju krivim. Iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine poručuju da će tokom ove sedmice razgovarati sa menadžmentom Konzuma, a za 7 dana ponovo organizovati sastanak sa BH dobavljačima Agrokora.
Situacija ovakva kakva je zahtjeva stalni i kontinuirani monitoring nad procesima koji se dešavaju u samom Konzumu i odnosima Konzuma i ovih ostalih aktera, znači i dobavljača i poslenika i banaka.
Analitičari u regiji ocjenjuju kako se politika Recepa Tayyipa Erdogana neće mijenjati prema Balkanu i komentarišu odnos dijela vlasti u Bosni i Hercegovini prema Turskoj.
Oduševljenje Erdoganom je emocionalističko sa ciljem da se ojača konzervativizam u biračkom bošnjačkom tijelu i proizvede nacionalizam sličan onom turskom.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan predsjedavaće danas sjednicom vlade u Ankari, objavio je CNN Turk, pošto su u nedjelju birači tijesnom većinom glasali za ustavne promjene kojim Turska dobija predsjednički sistem. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je danas turskog predsjednika da započne učtiv dijalog sa svim političkim partijama nakon pobjede na referendumu o izmjenama ustava Turske. 4 osobe poginule su u padu aviona u blizini supermarketa u Portugalu, rekle su spasilačke službe. Mali avion pao je u blizini supermarketa u stambenom naselju u blizini Lisabona. Južnokorejsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv bivše predsjednika Park Geun-hye i direktora Lotte grupe Shin Dong-bina za korupciju i pronevjeru 6,16 miliona američkih dolara. Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini jutro sunčano uz postepeno na oblačenju, u jutarnjim satima kiša se očekuje u Posavini, najviše dnevne temperature od 8 do 14, na jugu zemlje do 17 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan predsjedavaće sjednicom vlade u ponedjeljak u Ankari, objavio je CNN Turk, pošto su u nedjelju birači tijesnom većinom glasali za ustavne promjene kojim Turska dobija predsjednički sistem. Turska izborna komisija potvrdila je da su na referendumu građani glasali za ustavne promjene koje daju široko ovlaštenja predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. Sa druge strane, iz glavne opozicione stranke Republikanske narodne partije danas su ukazali na brojne nepravilnosti oko nedjeljnog glasanja i poručuju da je jedino što može spustiti tenzije u zemlji anuliranje referenduma. Bilježi Biljana Jovićević.
Tri najveća turska grada, Istanbul, Ankara i Izmir, glasali su protiv Erdoganovih ustavnih promjena i proširenja njegovih ovlaštenja. Opozicija, osim toga, tvrdi da prebrojavanje glasova nije bilo regularno i da će tražiti da se preispita 60% glasova. Kemal Kilicdaroglu, predsjednik Republikanske narodne stranke, upozorio je.
Imali smo referendum pod okolnostima koje nisu bile fair i svi su svjesni toga. I sa legalne tačke gledišta i u pogledu otvorenosti za javnost, legitimitet ovog referenduma je kontroverzan.
Rekao je Kilicdaroglu sinoć, a danas je ova partija koju je osnovao otac moderne Turske, Mustafa Kemal Atatürk, zatražila anuliranje rezultata referenduma. U međuvremenu iz vlade je danas poručeno da će na sastanku Savjeta za nacionalnu sigurnost odlučiti o produženju vanrednog stanja u zemlji, što ostavlja prostor za lakši obračun sa političkim protivnicima. Zamjenik premijera Nurettin Canikli je također rekao da će proširenje Erdoganovih ovlasti u skladu sa promjenama biti kompletirano do kraja godine. Danas je iz Jeliseiske palate u Parizu saopšteno da rezultat referenduma u Turskoj pokazuje duboku podjelu turskog društva u vezi sa planiranim reformama. U prvoj reakciji na rezultat referenduma njemački ministar vanjskih poslova Zigmar Gabriel rekao je da će biti važno da se zadrži hladna glava. Generalni sekretar Savjeta Europe Tjon Bon Jangland poručio je da tursko vojstvo treba pažljivo da razmisli o narednim koracima.
Analitičari u regiji ocjenjuju kako se politika Recepa Tayyipa Erdogana neće mijenjati prema Balkanu. Oni ga nazivaju i diktatorom koji misli kako mu pripadaju Albanija, Kosovo, Sandžak, Bosna i Hercegovina i dijelovi Makedonije. Istovremeno, oduševljenje Erdoganovom pobjedom u nedjelju navečer, kako navodi u priči Dženana Karabegović, nisu krili ni turski državljani koji žive u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Turci koji žive u Sarajevu sinoć su proslavili Erdoganovu pobjedu vozeći se u koloni automobila sa turskim zastavama na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine. Intervenisala i policija koja je provjeravala o čemu se radi ispred Turskog koleđa na periferiji grada gdje su se okupili studenti koji su slavili. Za bivšeg diplomatu i dugogodišnjeg novinara Zlatka Dizdarevića to je porazno jer je ilustracija jadnog, kakvim ga naziva Dizdarević, odnosa kojeg Bosna i Hercegovina ima prema Turskoj.
Ne može se hodati po tuđoj državi sa zastavama tuđe zemlje i srubiti i slaviti i tako dalje, to nigdje na svijetu nema. To je tehničko pitanje, ali govorim o njemu kao o ilustraciji onoga kakav su mi jadan odnos prema Turskoj došli, ne vidjevši da smo obična krajina na obodu njegovog zamišljenog carstva, kao što smo bili i u vrijeme kad je Turska bila imperija. Tursko je Srbija neuporedivo značajnije ekonomski, Tursko je Hrvatska neuporedivo značajnije ekonomski. Kod nas se ne ulazi kroz investicije, kod nas ulazi kroz obrazovanje, kroz medije, kroz kulturu, kroz sve ono skupa što budi neotomanski identitet koji ovdje, nažalost, podržava jednim krilom u SDA sve više jače.
O tome koliko Erdoganu znači podrška SDA, odnosno njenog predsjednika Bakira Izetbegovića, te šta takva politika predstavlja za odnose Bosne i Hercegovine i Turske, govori profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz.
Oduševljenje Erdoganom je emocionalističko sa ciljem da se ojača konzervativizam u biračkom bošnjačkom tijelu i proizvede nacionalizam sličan onom turskom. Ali takva politika se ne može primijeniti u Bosni i Hercegovini budući da je ona složena država koja ovisi od međuetničkih odnosa.
Erdoganove buduće poteze, kako zaključuje Zlatko Dizdarević, diplomata i novinar, neće kontrolisati ni Evropa, niti SAD, niti Rusija. Tim prije, kako navodi Dizdarević, jer je Evropska unija nespremna i za mnogo ozbiljnije izazove i ucijenjena izbjeglicama. Pored toga, SAD cijene to što je Turska druga vojska po snazi u NATO-u, a Rusija i Turska, kako ističe Dizdarević, obezbjeđuje zalije na Crnom moru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić i još 8 optuženih izjasnili su se u Opštinskom sudu Sarajevo da nisu krivi. Optuženi su za primanje mita i protivzakonito posredovanje pri zapošljavanju u javna preduzeća, prvenstveno Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, izvještava Dženala Halimović.
Optužbe za primanje koristi za trgovinu utjecajem, nezakonito posredovanje i nedozvoljeno držanje naoružanja, generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić negirao je prilikom izjašnjenja u krivici pred Općinskim sudom u Sarajevu. Isto se izjasnio i njegov vozač Said Fazlagić, koji je optužen za pomaganje u činjenju krivičnih djela, tačnije nezakonitih zapošljavanja. Azra Bavčić, glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo.
Tužilaštvo tereti Amira Zukića da je zajedno sa Safetom Bibićem organiziraju grupu koju se pridružilo više osoba, te su nezakonito zapošljavali osobe i stranačke kadrove i javna preduzeća.
Safet Bibić, prema navodima, je sa Zukićem 2016. godine organizovao grupu koju su se pridružili Nedžad i Senad Trako, te Ramiz Kravdić, te su pronalazili osobe koje su spremne da daju novac za zaposlenje u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Dio grupe činio je i ranije uhapšeni bivši izvršni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Esed Džananović, koji se tereti za zloupotrebu ovlasti. Uz njih optužnicom su obuhvaćeni i potpredsjednici stranke Demokratske akcije Asim Sarajlić i Mirsad Kukić, koji su prema navodima optužnice koristili svoj položaj kako bi posredovali prilikom zapošljavanja te primali mito. Svi su se izjasnili da nisu krivi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu je održan sastanak predstavnika BH firmi dobavljača Agrokora i Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Predstavnici 11 kompanija su složni da je Konzum u Bosni i Hercegovini važan za tržište, očekuju garanciju za plaćanje dugovanja i neće opstruirati isporuku robe Konzumu. Kako su naveli, nakon sastanka ne razmišljaju o najgorem scenariju, informiše Selma Boračić-Mršo.
Vlada Federacije Bosni i Hercegovine u saradnji sa predstavnicima dobavljača bankarskog sektora te vanjsko-trgovinske komore BiH pokušava pronaći najbolje mjere kojima bi pomogli Konzumu da lakše prebrodi krizu, ali i domaćim kompanijama dobavljačima. Ministar razvoja poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine Amir Zukić.
Situacija ovakva kakva je zahtjeva stalni i kontinuirani monitoring nad procesima koji se dešavaju u samom Konzumu i odnosima Konzuma i dobavljača i uposlenika. Tako da smo se dogovorili da predstavnici vlade tokom ove sedmice održe sastanak sa menadžmentom Konzuma i da im predlože jedan okvir za razgovor, komunikaciju, odnosno i ponašanje u periodu koji slijedi.
Dugovanja Konzuma u Bosni i Hercegovini prema dobavljačima iznose 130 miliona konvertibilnih maraka. Potraživanja sa 31. decembrom su bila 150 miliona, što znači da je od tada izmireno blizu 20 miliona maraka. Kako bi se pronašlo rješenje kojim bi bili zadovoljni svi, predstavnici 11 kompanija neće obustaviti isporuku robe Konzumu, ali očekuju garanciju za plaćanje dugovanja. Direktor kompanije Milkos, Adin Fakić.
Naš cilj kao dobavljača jeste da imamo stabilno tržište u Bosni i Hercegovini. Konzum predstavlja značajan dio tog tržišta i stabilan Konzum je bitan za sve nas koji radimo i poslujemo u Bosni i Hercegovini.
Prema podacima Poreske uprave Federacije Bosni i Hercegovine, do sada je sa 40 osoba raskinut radni odnos. Predsjednica Sindikata trgovine BiH, Mersiha Beširović.
U pitanju je jedna zatvorena radnja u Mostaru sa 5 radnica. Mi smo također imali slučaj da je 5 radnika iz objekta iz Gračanice trebalo biti raspoređeno u druge gradove. Oni su dogovorili sa upravom Konzuma da budu proglašeni tehnološkim viškom. Također određen broj ugovora, recimo na određeno vrijeme, nije produžen. Tačno 40 u Sarajevu i neki 40 u Banja Luci.
Ministar Amir Zukić nije želio detaljisati koje mjere će vlada Federacije Bosne i Hercegovine predložiti Konzumu na sastanku koji je planiran za sljedeću sedmicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić Mršo.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sunce tuđeg neba milije od revolucije.
A ne znam, imamo taj neki mentalitet gdje mislimo da će nam pas sa neba samo sve. Bez ikakvog truda, neorganizovan, ne znamo se ujediniti. Ne znam, previše smo slični, ali se trudimo da budemo različiti. To je jedini problem.
Farmerima decenije crnog rada uzalud.
Bila su mu velika obećanja da će se pomoći država. Ma nije mi došlo da me pita kako se borim sam sati.
Mixer House u čast Mufida.
Ja sam ubeđen da će Mixer House Sarajevo biti ta vrsta spone i nekog portala komunikacije među mladima.
slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Da li je uz osnivanje nekoliko političkih pokreta koji imaju ozbiljne ambicije za opšte izbore 2018. godine počelo provjetravanje BH političke scene?
Teško da će nama bilo kakvi nezavisni kandidati ili nove stranke pomoći sve dok je ovoliko slobodnog prostora ostavljeno za prevare.
Koji će to lijekovi u Bosni i Hercegovini biti jeftiniji od maja?
Lijekovi iz terapijske grupe kardiovaskular. Lijekova, kao što je ovaj čuveni klopidogrel, znači puno se o njemu pričalo, znači on će dosta pojeftiniti. Onda imamo citostatike, tu će se osjetiti dosta pojeftinjenje, antidepresivi također.
Tokom uskršnjeg prijema organizovanog danas, kardinal Vinko Puljić rekao je da je zabrinut stanjem u društvu zbog beznađa kojeg ljudi osjećaju, te da je potrebno mijenjati mentalitet u politici. Političari opet, neki najavljuju intenzivnije aktivnosti u parlamentu, dok drugi smatraju da se samo moraju vratiti dogovoru, jer kako su rekli na prijemu, vlasti ne funkcionišu baš najbolje. Aida Đugum.
U Bosni i Hercegovini veliki broj ljudi se izjašnjava da su vjernici, a kako je rekao kardinal Vinko Puljić, ta vjera se niječe na svakom koraku. Puljić smatra da se u društvo uvuklo toliko nemorala, kriminala i korupcije.
Valja mijenjati ovaj mentalitet koji vlada u politici, koja je nadmoćnija. Mi ćemo vam dati. Nema nitko vlasti davati ono što u pravu i naravi pripada, nego vlast mora to priznati i provesti.
Prijemu su prisustvovali predstavnici društveno-političkog života u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom Dragan Čović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, poručio je da se može očekivati u narednih 15 dana, nakon sutrašnje odluke Hrvatskog narodnog sabora, intenzivna aktivnost u parlamentima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Prije svega bit će riječ o izbornom zakonu. Na pitanje da li postoji minimum dogovora ili ucjene između koalicijanih partnera, prije svega SDA, u vezi tog pitanja lider HDZ-a je odgovorio.
Mi smo se dugo dogovarali, godinu i pol dana i vjerovatno vama dosadili, pričajući kako smo se dogovorili oko Mostara, pa ne bih izbora. Pa bi sad trebali tako isto govoriti kako smo se dogovorili oko odluka Ustavnog suda, kad je pitanje konstitutivnost naroda, što znači domovi naroda, što znači članovi predsjedništva. Mislim da smo imali jednu zavidnu razinu suglasja, a onda smo počeli demantirati da smo se dogovarali. Da se više ne bi lagali, da više ne bi iznosili različite stavove u javnosti, transparentno u parlamentu ćemo o tom pričati dalje.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i predsjednik Stranke demokratske akcije ipak smatra.
HDZ je tu krenuo jednostrano. U ovoj zemlji vi ne možete ništa jednostrano raditi. Ide se sa modifikovanim rješenjima i ne bi rekao da će to, ne samo ovaj put moći proći, nego općenito da će to moći proći. U Bosni i Hercegovini, ma kako to bilo komplikovano, valja se dogovoriti sa 4 ili 5 partnera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Uz osnivanje nekoliko političkih pokreta koji imaju ozbiljne ambicije za opšte izbore 2018. godine, počelo je provjetravanje BH političke scene. Stoga se postavlja pitanje, rađa li se alternativa strankama koje više od 2 decenije određuju pravac kretanja zemlje i kroje sudbinu naroda. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Stvaranje političkog pokreta Most 21 nedavno je objavio Amir Reko, zvani Makedonac, koji je 1992. godine spasio 44 srpska civila iz sela Buči u opštini Goražde.
Nama je želja sve ono što je postigno dobro u ljudima, ljudi koji nisu opterećeni mržnjom, da preko ovog mosta povežemo. Kako bismo dali mogućnost, šansu ljudima koji nemaju alternativu i osim da se priključe ovim etnonacionalnim strankama. Znači jedno zdravo, potpuno zdravo tkivo koje se zasniva na ljudskosti.
I predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Amir Jerlagić najavljuje stvaranje novog demokratskog bloka, bloka centra pod nazivom Proboj, s ozbiljnim namjerama za naredne izbore 2018. godine.
Nama je cilj prije svega da okupimo ove snage političkog demokratskog centra u Bosni i Hercegovini, gdje će biti otvorena vrata i svim nezavisnim pojedincima i intelektualcima koji će moći biti dio projekta Proboj.
Tu su i 2 grupe novih socijaldemokrata, inicijativa grupe građana i socijaldemokrati okupljeni oko Jahorinske deklaracije. U ime grupe građana jedan od osnivača, univerzitetski profesor Damir Marjanović, kaže:
Bosna i Hercegovina posebno u oblasti lijevo orijentirane ideja i ljudi i politike, mislim da treba jedan pokret koji će biti onako otvoren za sve, koji će dati priliku svim ljudima da prepoznaju sebe u toj cijeloj priči, da preispituju jesu li ljevičari ili nisu i da jednostavno, ako misle da mogu pružiti nešto u društvu, da preuzmu odgovornost i pruži.
Analitičarka Ivana Marić smatra da nove pokrete ili povezivanje partija treba pozdraviti uz pitanje da li postojeći politički sistem u Bosni i Hercegovini omogućava kvalitetne promjene.
Teško da će nama bilo kakvi nezavisni kandidati ili nove stranke pomoći sve dok je ovoliko slobodnog prostora ostavljeno za prevare. Mi imamo pogrešno postavljene temelje, a mi pokušavamo mijenjanjem boja unutrašnjih zidova promijeniti strukturu i ojačati temelje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu 18 sati. A trgovci nekretninama se hvale kako prodaja stanova u Banja Luci odavno nije bila bolja. Istovremeno su stanovi poskupili pa je cijena po kvadratu dostigla i vrtoglavih 3000 maraka. Slične visoke cijene su posljednji put zabilježene pred početak ekonomske krize 2008. godine. Šta je razlog povećanja tražnje za stanovima, više u priči Milorada Milojevića.
U posljednje vrijeme po Banja Luci sve je više gradilišta na kojima niču nove zgrade. Pojedini kupci su kaparisali stanove, a da gradnja praktično još nije ni počela. Direktor građevinskog preduzeća Krajina Borko Đurić potražnju za stanovima ovako objašnjava.
Nesigurnost čuvanja sredstava i pad kamata na štednju uticao na to da se građani opredeljuju na jedan drugačiji vid zaštite ulaganjem u nekretnine.
Ekonomista Zoran Pavlović mišljenja je da su naši ljudi na privremenom radu u inostranstvu ti koji najviše ulažu u nekretnine.
Činjenica da banke ne plaćaju gotovo nikakvu kamatu na sredstva koja građani drže na računima, da je unazad skoro 2 godine na Euriboru cijena eura ispod nule, to jeste da je kamata minus 0,03. Tako da praktično sva ta situacija je učinila da ljudi, pogotovo naši ljudi koji rade u inostranstvu, se opredele da nešto od novca koji su uštedili ulože.
Gradnja nekretnina ne zaostaje ni u drugim većim gradovima u BiH, no pitanje je koliko je to dobar ekonomski pokazatelj, jer oni koji imaju pare ipak ih ne ulažu u razvoj, kaže Pavlović.
Praktično nema nekog posebnog interesa za poslovno ili, da kažem, pokretanje biznisa i otvaranje kompanija, zapošljavanje ljudi itd.
Cijena novogradnje u Banja Luci iznosi i do 3000 maraka. Oni sa plićim džepom ipak tragaju za lokacijama malo udaljenim od centra, gdje cijene padaju na 2000 ili još nešto niže. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Lijekovi u Bosni i Hercegovini od maja bi trebali da budu jeftiniji. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine trebala bi da objavi maksimalne veleprodajne cijene lijekova, koje bi u prosjeku trebale biti niže za 10%. Slušamo Erdoana Katanu.
U Bosni i Hercegovini su do sada lijekovi bili najskuplji u regionu. Pojeftinjenje će se najviše osjetiti na lijekovima koje se u Bosni i Hercegovini najčešće koriste, pojasnila je Tatjana Ponorac iz Agencije za lijekove BiH.
Recimo lijekovi iz terapijske grupe kardiovaskularnih lijekova, kao što je ovaj čuveni klopidogrel, znači puno se o njemu pričalo, znači on će ove dosta pojeftiniti. Onda imamo citostatike, tu će se osjetiti dosta pojeftinjenje, antidepresivi također, znači dosta upotrebljavani lijekovi u Bosni i Hercegovini, tu očekujemo isto dosta pojeftinjenje.
U agenciji objašnjavaju da ipak neće pojeftiniti svi lijekovi, jer se cijene oblikuju na osnovu prosječnih cijena u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji. Farmaceuti očekivano nisu zadovoljni sa najavljenim smanjenjem cijena lijekova. Zorica Tasovac iz farmaceutske komore RS-a.
Farmaceuti su obaviješteni o cijenama lijekova preko sredstava javnog informisanja, zvaničnih informacija ili bilo kakvog traženja našeg mišljenja i konsultacije od bilo koga nismo dobili.
Tržište lijekova u Bosni i Hercegovini u 2015. godini bilo je oko 520 milijuna konvertibilnih maraka. Uštede bi, kako je ranije najavljeno, na godišnjem nivou mogle biti oko 50 milijuna maraka. Najveći dio novca ostaće fondovima zdravstva u Bosni i Hercegovini, a pojeftinjenje lijekova trebali bi osjetiti i građani. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prvi zvanični sastanak generalnih direktora Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu održan je danas u Tuzli. Susret je organizovan na temu reformi zdravstvenog sistema koji slijedi u federaciji. Ipak činjenica je da je posljednjih godinu dana veliki broj pacijenata iz Sarajevskog kantona došao na liječenje u Tuzlu, o čemu se također govorilo na današnjem sastanku. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Sebija Izetbegović, direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kaže da se isključivo razgovaralo o reformi zdravstva pred kojom je Bosna i Hercegovina.
O reformi u zdravstvenom sistemu trebaju da se kreću prema racionalizaciji. Dakle, da pacijentu što kraćem roku dobije što efikasniju i što kvalitetniju uslugu.
Jedna od tema sastanka bila i dolazak sve većeg broja pacijenata na liječenje u Tuzlu, posebice pacijenata iz Sarajeva. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Nešad Hotić.
Naši doktori, naši ljekari, naši profesori sa klinike iz očne bolesti idu i rade edukaciju i pomažu našim kolegama u Sarajevu, a isto tako mi smo otvorili novo hematološko odjeljenje na klinici za dječje bolesti koje, slobodno mogu kazati, najteže oboljenje, jer djeca boluju od najtežih bolesti, u čijem radu, dakle, nam pomaže profesor, naš kolega iz Sarajeva Edin.
Činjenica je da su i sami pacijenti iz drugih kantona svjedočili o prestižnosti liječnika iz Tuzle, posebice kardiologa i gastroenterologa. No direktor Hotić imao je potrebu više hvaliti liječnike iz Sarajeva nego stručnjake Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Univerzitetske bolnice koje rade svoj posao najbolje što mogu, pomažemo jednim drugima i ne mjerimo na taj način te stvari.
Direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sebija Izetbegović, susrela se danas i s predstavnicima Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, no izjave nakon tog sastanka nisu bile predviđene za medije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Još jedan veliki praznik, ovaj put Vaskrs, mostarski pravoslavci dočekali su bez obnovljenog sabornog hrama porušenog tokom rata, a čija obnova traje već 7 godina. I Srpske pravoslavne crkve u Mostaru izrazili su želju da crkva bude obnovljena i na raspolaganju vjernicima do 2019. godine, kada će biti obilježeno 800 godina postojanja eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Mirsad Behram ima priču.
Radovi na obnovi Saborne crkve u Mostaru, izvorno sagrađene 1873. a potpuno porušene u ljeto 1992. godine, se odvijaju, ali zbog poteškoća sa financijama smanjenim intenzitetom. Mostarski paroh Radivoje Krulj kaže kako se u obnovi zdanja Sabornog hrama stiglo do krovne konstrukcije i centralne kupole.
Značajno smo do sada
došli skoro pri kraju da pokrijemo crkvu.
Podsjetimo, samo fizička rekonstrukcija saborne crkve prije rata jedne od najmonumentalnijih na Balkanu košta preko 8 miliona maraka, a ukupna obnova se procjenjuje na oko 15 miliona. Novac za obnovu saborne crkve se prikuplja još od donatorske večere 2008. godine. Radovi su trebali biti završeni još prije 4 godine, ali zbog višegodišnje ekonomske krize nije bilo novca obećanog na donatorskoj konferenciji. I dok su vjernici još jedan Vaskrs obilježavali u staroj crkvi u Mostaru, iz Srpske pravoslavne crkve naglašavaju kako je obnova sabornog hrama važna i jer se približava jedan značajan jubilej. Paroh Krulj kaže
da je 2019. godine 800 godina značajna obljetnica naše eparhije, 800 godina od osnivanja eparhije Humske, tada 1219. a evo 2019. godine je tačno 800 godina eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske i nekako je naša želja, naš plan da te godine, ako Bog da, osvetimo sabornu crkvu i gradu Mostaru, vratimo jedan od njegovih simbola.
Očekuje se da se ovih dana u obnovu saborne crkve ponovo uključi Republika Srpska i predsjednik tog BH entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na području Bosne i Hercegovine u ratnom i posljeratnom periodu nestao je veliki broj umjetničkih djela iz muzeja, galerija i drugih javnih ustanova i privatnih kolekcija. Budući da država nije našla načina da se sistematski izbori protiv krađe umjetnina, i danas se dešava da se pljačkaju ateljeji, a Bosna i Hercegovina ostaje bez vrijednih kulturnih dobara. Slušamo Ivanu Bilić.
U ratnom periodu iz Bosne i Hercegovine netragom je nestao veliki broj umjetničkih djela. Samo iz umjetničke galerije u osvit rata nestalo je na desetine djela, kaže direktor te institucije Strajo Krsmanović.
48 pravoslavnih ikona i dva Hodlerova djela, autoportret i pejsaž Venecije.
Da je krađa umjetnina i dalje aktualna pokazuje i primjer kada je u rujnu 2016. godine opljačkan atelje jednog od najistaknutijih BH portretista i najznačajnijih likovnih umjetnika Marija Mikulića u Sarajevu. Opljačkan atelje zatekla je Mikulićeva kćerka, slikarica Bojana Mikulić.
Nisam ja baš dobila neki odgovor od te policije, sem da su oni napravili jedan uviđaj i rekli su mi da su našli dva, tri momka i neku ženu koja je povezana u toj ekipi.
Zbog svega navedenoga, ponajviše neuređenog sistema i nepostojanje baze podataka nestalih umjetnina, Bosna i Hercegovina je pogodno tlo i za krijumčarenje, odnosno tranzit umjetnina, upozoravaju stručnjaci. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Hrvatski autoklub javlja kako se čeka na gotovo svim kontinentalnim graničnim prijelazima prema Sloveniji na izlasku iz zemlje, a iz Bosne i Hercegovine i Srbije uobičajene su praznične gužve na ulasku. Veće gužve očekuju se na izlasku poslije podnevnim i večernjim satima. Oko Neuma kažu nema gužvi, pripremio Eni Zebić.
Gužve su na šengenskoj granici prema Sloveniji zbog pojačanih kontrola i uobičajen pojačan promet na kraju praznika na graničnim prijelazima prema Bosni i Hercegovini i Srbiji na ulasku u Hrvatsku. Čeka se pola sata i više na svim graničnim prilazima prema Sloveniji, javio je Hrvatski autoklub. Veće gužve očekuju se i za 16 sati. Najveći je pritisak na graničnom prijelazu Bregana na autocesti A1, gdje se na ulazak u Sloveniju čeka 2 sata. Voditelj postaje Hrvatske granične policije Darko Golubić.
Trenutno se radi u 7 traka na izlazu iz Hrvatske. Što se tiče samih putnika, policija se maksimalno angažirala, maksimalan broj ljudi, maksimalan broj traka smo iskoristili što trenutno možemo.
Slovenija je najavila da će od pojačane kontrole odustati tek kada se čekanje na ulazak preko šengenske granice na nekom graničnom prijelazu produlji na 4 sata i više. Čeka se, ali manje, i na ulazak u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine i Srbije na prijelazima Ličko Petrovo Selo, Županja, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Stara Gradiška, Jasenovac, Dvor, Maljevac i Bajakovo. Kako su nam kazali u policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj, na graničnim prijelazima oko Neuma nema čekanja ni kolona, jedino se na graničnom prijelazu Nova Sela kod Petkovića čeka 20 minuta u oba smjera. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti. Generalni sekretar SDA Amir Zukić i još osmorica optuženih za udruživanje radi činjenja krivičnih djela danas se u Sarajevu izjasnili da se ne osjećaju krivim. Iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine poručuju da će tokom ove sedmice razgovarati sa menadžmentom Konzuma. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdrav od Zorana Mijeka.